Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
យុវជនដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់ដាក់គុកពីបទចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌តាម Facebook បានត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃពុធនេះហើយអញ្ញាធិការខ្មែរហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថាជាប្រតិកម្មមិនសមរម្យរដ្ឋបាលត្រឹមពង្រីកការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីខណៈមានការប្រួយបារម្ភពីក្រមអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានឡាយប្រកាសថាគម្រោងវិរិយអកិសនីប៉ាបេងនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ដោយសារវានៅឆ្ងាយ1540គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំគិតថាបើប៉ះពាល់តិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបារម្ភទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវសិក្សាឯកសារបាទហើយត្រូវការមតិសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្រសួងជំនាញចូលរួម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតចៅហ្វាយក្រុងព្រះនេត្រព្រះសំទោសអតីតចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងយុតិធម៌ចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈដែលមានគោលបំណងអប់រំយុវជនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណយុវជនដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោយបទចោទប្រកាន់ពីបទចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយនៅថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈនេះក្រោយពីបានជាប់ពន្ធនាគារតាមអាជ្ញាយុការរយៈពេល18ខែដោយគ្មានការលើកលែងទោសឬព្យួរទោសទីនៅការពន្ធនាគារ Prison នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះយុវជនកុងរាយាដែលមានឈ្មោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសូរិយាខូខូបានបង្ហាញចំហកាន់តែរឹងមាំក្នុងការបន្តសកម្មភាពដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមរាយានិយាយទាំងអួលដើមកថា
ខ្ញុំនៅតែបន្តការងារខ្ញុំដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំដើម្បីសង្គមខ្ញុំពលរដ្ឋខ្ញុំហើយគួរសោកស្ដាយសម្រាប់អស់លោកធំធំរដ្ឋាភិបាលតុលាការដែលចង់បំផ្លាញយុវជនទឹកចិត្តយុវជនប៉ុន្តែបែរធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះគឺមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទឹកចិត្តកាន់តែរឹងមាំដើម្បីប្រទេសជាតិ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកុងរាយាដោយដាក់ឲ្យលោកឋិតនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ខែក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពីនិស្សិតរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌យុវជនរូបនេះបានសរសេរបន្តថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតលោកនឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបសម្រាប់សង្គមខ្មែរហើយបើទោះជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬស្លាប់ក៏នៅតែធ្វើដដែលនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់សាលាក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងការដាក់ទោសយុវជនកុងរាយានៅមុនការចាប់លោកបណ្ឌិតកំសោះកាលពីថ្ងៃទី18សំទុះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសព្រមានបង្ក្រាបអ្នកមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌គាត់បានព្រមានឲ្យត្រៀមក្តារមឈូសទោះជាមានការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះក៏ដោយក៏យុវជនកុងរាយានៅតែបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរឹងមាំដោយមានការអបអររបស់អ្នកចាំទទួលស្វាគមន៍នៅក្រៅពន្ធនាគារផងដែរនៅមុខខ្លងទ្វារពន្ធនាគារយុវជនកុងរាយាត្រូវបានឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាប្រតិកម្មមិនសមរម្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍7ចំណុចរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បង្គ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មហើយនេះមិនបានគម្រាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដល់ដល់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយថាវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយហើយនឹងអាចឈានទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធាននិងសមាជិករបស់គណៈបករបស់លោកតែ2ថ្ងៃមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រុងចំណាស់នេះបានចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាធ្វើឡើងដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈមានការព្រួយបារម្ភពីក្រុមអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានឡាយប្រកាសថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្រសួងយុតិធធចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈដែលមានគោលបំណងអប់រំយុវជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សយន្តក៏ដូចជាមនុស្សយើងដែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់ផ្នែកការទូតអាមេរិកនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងម្ដងទៀតលើទំនាក់ទំនងដែលទើបតែល្អប្រសើរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមវេទិកាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងរបស់ឡាវដោយសារមានការព្រួយបារម្ភលើទំនប់ថ្មីនេះប្រទេសឡាវបានអះអាងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងទីក្រុងលួងព្រះបាងថាទំនប់ប៉ាបេងនេះនឹងមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងលួងព្រះបាងដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញរបស់ប្រទេសឡាវបានអះអាងថាគម្រោងស្នើសុំស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះប៉ាកបេងមិនមានផលប៉ះពាល់ធំដុំដល់ប្រទេសជិតខាងនោះទេដោយពួកគេលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើឡើងដូចនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងលួងប្របាងប្រទេសឡាវដើម្បីពិភាក្សាលើការស្នើសុំស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះវេទិកាដែលបើកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើទំនប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសឡាវលោកសូម៉ាត់ហ្វូសេណាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើរការនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងថ្មីនេះធ្វើឡើងដូចគ្នានឹងទំនប់សាយាបូរីដែលលោកថាមានស្តង់ដារមួយអាចទទួលយកបានលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបានសហការជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីអនុវត្តទៅតាមជំហានដំបូងនៃការស្នើសុំស្ថាបនាទំនប់នេះ
សូមសិក្សាក្នុងការមានអំពើ ប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនឡាវថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវជាពិសេសក្រសួងធនធានទឹកនិងបរិស្ថានផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះការបារម្ភរបស់ពួកគេខ្ញុំក៏ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានខ្ញុំចង់បន្សល់ទុកបរិស្ថានល្អសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយយើង
រដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាប្រកបដោយការគោរពគ្នានិងការរិះគន់ដោយស្ថាបនាលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវាពិបាកក្នុងការយល់ព្រមទាំងស្រុងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រទេសឡាវអាចព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធានាថាការប្រួយបារម្ភនិងការស្នើសុំសំខាន់ៗត្រូវបានកត់ត្រានិងពិចារណាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងដែលផ្ដល់ថាមពលក្នុងបរិមាណ912មេកាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបើយោងទៅតាមការស្នើសុំគម្រោងស្ថាបនាទំនប់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024លោកដាវវងផូនេកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវមានប្រសាសន៍ថាទំនប់នេះស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើទំនប់សាយ៉ាបូរីដូច្នេះទំនប់នេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធំដុំទៅលើប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេនោះទេលោកបន្តថាប្រទេសឡាវក៏ពិចារណាទៅលើការផលិតអគ្គិសនីតាមរយៈពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ប្រសិនបើការចំណាយមានតម្លៃទាបជាងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅពេលសួរថាតើប្រទេសឡាវនឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតដែរឬទេលោកបានបញ្ជាក់ថា
Yes of course like I mentioned before
បាទពិតជាធ្វើតទៀតវាអាស្រ័យទៅលើផលប្រយោជន៍នៃការចំណាយទៅលើគម្រោងប្រសិនបើគម្រោងវាមានតម្លៃសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានហេតុអ្វីយើងមិនអភិវឌ្ឍនេះជាគោលការណ៍ងាយ
ៗ Why should not we develop this is the easy principle
ទំនប់ពីរផ្សេងទៀតរបស់ឡាវគឺទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់ដងសាហុងកំពុងបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងបានក្លាយជាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់អ្នកការពារបរិស្ថានប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើមានការសង់សង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនេះនឹងក្លាយជាទំនប់ទី3ក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន11របស់ប្រទេសឡាវនៅលើមេនៃទន្លេមេគង្គមុនវេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះពួកគេបានលើកឡើងថាទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងធនធានជលផលនៅកម្ពុជាចំណែកលោកតៃណវុតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមជំនាញកម្ពុជានឹងវាយតម្លៃឯកសាររហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមការជូនដំណឹងរបស់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល6ខែលោកបន្តថានៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិនិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាហើយលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេ
ដោយសារវានៅឆ្ងាយ1540គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំគិតថាបប៉ះពាល់តិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបារម្ភទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវសិក្សាឯកសារបាទហើយត្រូវការមតិសង្គមស៊ីវិលចូលរួមក្រសួងជំនាញចូលរួម
កាលពីខែមករាអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបង្ហាញពីការបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដែលនឹងបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីនេះសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់បើយោងតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមនុស្សប្រមាណ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះលោកស្រីវង្សពីនិតវ៉ារដំនាយកនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើផលប៉ះពាល់ដោយសារតែប្រជាជនក្នុងភូមិចំនួន2ក្នុងខេត្តឈៀងរៃបានបង្ហាញពីការបារម្ភលើការស្ថាបនាទំនប់ប៉ាក់បេងនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពីភាគីថៃប្រជាជនព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់នេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងមិនទាន់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៅឡើយទេមន្ត្រីឡាវបានលើកឡើងថាប្រទេសឡាវត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីលើកដំកើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅដល់ 7.5% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020និងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របើតាមមន្ត្រីឡាវរដ្ឋាភិបាលឡាវបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការព្រមព្រៀង លក់ឲ្យប្រទេសថៃចំនួន 9,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ប្រទេសវៀតណាមចំនួន 5,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 1,500 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025ក្រោយពីទទួលបានមតិយោបល់និងការប្រួយបារម្ភពីភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំម្ដងទៀតនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងលួងប្របាងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីអឹមចែមដោយលើកហេតុផលថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេអ្នកស្រីអឹមចែមគឺជាអតីតច្បាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះហើយជាជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿង004លោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ស្រុកមួយរូបនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីអឹមចែមហើយជាចែមនេះកើតមានឡើងមួយឆ្នាំក្រោយពីសាលាក្តីបានបំបែកសំណុំរឿងអ្នកស្រីចេញពីសំណុំរឿង004ដែលមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអោអានហៅតាអាននិងយឹមទឹកហៅតាទឹកសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានបំបែកជាសំណុំរឿង004វគ្គ1យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលរួមមានលោកយុបុនលេងនិងលោក Michael Bolander បានលើកលែងការចោទប្រកាន់សំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើភ័ស្តុតាងដែលប្រមូលបាននៅក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបសួរអ្នកស្រីអឹមចែមមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តតិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាកង្វះថវិកាបានតម្រូវឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប្រើពេលវេលាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីជំនាញការដំណោះស្រាយពេញលេញពេលក្រោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះមានន័យថាពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់ត្រូវបានបដិសេធលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញសេចក្តីសម្រេចការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះដោយយោងទៅតាមភ័ស្តុតាងនានាដែលប្រមូលបានលោកនេតភត្រាបានអះអាងថាពុំមានសម្ពាធណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើការសម្រេចការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះទេ
តែក្រមទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់បានអនុវត្តទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហើយការវាយតម្លៃទៅលើភ័ស្តុតាងផ្សេងៗគឺបានមកពីការស៊ើបសួរទៅលើសាក្សីក៏ដូចជាឯកសារភ័ស្តុតាងផ្សេង
ៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាក់ជាសាធារណៈនឹងជាច្រើនលើកកាលពីឆ្នាំថ្មីៗថាលោកមិនយល់ព្រមឲ្យកាត់ទោសសំណុំរឿងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង001និង002ដែលមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែ3នាក់គឺបងធំទី2នួនជាប្រមុខរដ្ឋឃីវសំផននិងមេគុកស21កាំងកេចអ៊ីវហៅដូចនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកសុខចិត្តឲ្យតុលាការរលាយលោកមិនចង់បាត់បង់សន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយលំបាកនោះទេលោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត60ដែលឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបង្ហាញការសោកស្ដាយរបស់លោកចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែម
យើងមានការសោកស្ដាយចំពោះការលើកលែងចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាបាទពីព្រោះថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺអ្នកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់វិសាលភាពនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីសុលបាទ
លោកឡាត់គីបន្ថែមថាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីនឹងពិចារណាថាតើត្រូវតវ៉ាចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះឬយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតទោះបីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់ថាពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងអស់ត្រូវបានបដិសេធក៏ដោយលោកស្នើឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចការលើកលែងនៃការចោទប្រកាន់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីពេលកន្លងមក មានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការដាក់ឲ្យអ្នកស្រីអឹមចែមស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសហព្រះអញ្ញាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវសហព្រះអញ្ញាបរទេសសន្និដ្ឋានថាដើរតួសំខាន់ក្នុងការចូលរួមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនពាន់នាក់ដែលតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទេសកលការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទរណកម្មនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងនោះមានដូចជាការបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងការឃុំឃាំងអ្នកដែលគ្មានទោសជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ប្រាច់មុខដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពេលកន្លងមកអ្នកស្រីអឹមចែមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នានាអ្នកស្រីនិយាយថាបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺជារឿងមិនពិតនោះទេហើយថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីទៅតតាំងជាមួយតុលាការផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានចុះអនុសារណៈដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាសម្រាប់យុវជនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងច្រានចោលហើយថាការបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនកើតឡើងដោយសារបញ្ហានិងភាពអសកម្មនានាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ការបកស្រាយច្បាប់ដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវមកពង្វក់យុវជនដែលមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់ពួកគេធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៃក្រសួងយុត្តិធម៌បានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកម្មវិធីយុវជនក្នុងបុព្វហេតុកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាមួយមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងសមាគមស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរលោកចិនម៉ាលីនប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ការចោទអនុសារណៈនោះថាយុវជនជាច្រើនដែលខ្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់កំពុងត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកនយោបាយលោកបន្តថាយុវជនដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនជាយុវជនដែលគាំទ្រគណបកប្រឆាំងហើយថាពួកគេរិះគន់ដោយសារពួកគេមិនយល់ពីទស្សនវិជ្ជាពិតប្រាកដលោកបន្តថែមថាទង្វើទាំងនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនិងធ្វើឲ្យពួកគេរងផលប៉ះពាល់រហូតឈានដល់ទទួលរងគ្រោះផ្នែកផ្លូវច្បាប់ក៏មាន
សង្គមយើងមិនបាច់មើលអីគេមើលតែការបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនយើងនៅតាមបណ្ដាញ Facebook តែយើងអាចទទួលយកបានប្រហែលអ្នកខ្លះចេញមកមិនទៅដឹងរឿងអីផងជេរយកតែម្ដងឮគេថាអញ្ចេះឮថាហ្នឹងខុសច្បាប់ឮអាហ្នឹងមិនស្របជាតតៃបន្តតាមគេហើយជេរថែមមិនដឹងថាខ្លឹមសារពិតប្រាកដហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចផងមិនដឹងថាហ្នឹងខុសច្បាប់ត្រង់ណាអាហ្នឹងខុសគោលការណ៍ជាតតៃត្រង់ណាផងគេខ្ញុំសោកស្ដាយយុវជនរបស់យើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលគ្មានការទទួលត្រូវរបស់អ្នកវិភាគដែលគ្មានការទទួលទៅហើយអះអាងថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យអាហ្នឹងគឺសម្លាប់យុវជនយើងនៅពេលដែលគាត់មិនមានការពិចារណាបានច្បាស់លាស
់លោកចិនម៉ាលីនបន្តថែមថាការចោះអនុសារណៈលើកម្មវិធីផ្នែកច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជនអាចពិចារណាវែងញែកលើការវិភាគនិងការអត្ថាធិប្បាយណាមួយឲ្យស្របតាមច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលមិនត្រឹមត្រូវលោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាយុវជនមិនមែនជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកស្រីបន្តថាការបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនកើតឡើងដោយសារបញ្ហានិងភាពអសកម្មនានាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជា
យុវជនយល់ថាអ្នកណាគណៈកម្មណាក្រុមអ្នកដឹកនាំណាដែលជាអ្នកប្រជាតែទៅប្រកបជាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះយុវជនបានឃើញអរិយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះហើយនៅយុវជនតាំងពីកើតមករហូតដល់ពេលនេះគ្នាទៅបោះឆ្នោតតែគេបានឃើញអី ដែលបាក់កោសាបាក់បងដីធីអំពើពុករលួយគំនិតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រការមិនចេះអសរប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមិនកើតបានធ្វើអីបានធ្វើការងារដែលអត់មានជំនាញយុវជនចង់បានមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកស្រីមូសុខោបន្ថែមថាយុវជនមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមបញ្ចេញមតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្នុងសង្គមជាជាងការបំបាត់សិទ្ធិនិងបំបាក់ស្មារតីតាមរយៈការគំរាមកំហែងពួកគេដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនតែងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនានាជាពិសេសការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនយុវជនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះសារផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីការមិនគាំទ្រនិងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងដែលថាយុវជនមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចងាយនឹងឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយបាននោះទេលោកបន្ថែមថាយុវជនមានមូលដ្ឋានក្នុងការគិតពិចារណាដែលផ្អែកលើចំណេះដឹងរបស់ពួកគេដូច្នេះការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយសារពួកគេមើលឃើញពីបញ្ហាក្នុងសង្គមនិងភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាល
យុវជនភាគច្រើនគាត់អត់បានសិក្សាផ្នែកច្បាប់ទេគាត់រៀនមុខវិជ្ជាផ្នែកច្បាប់ជាមុខវិជ្ជាគោលមួយតូចទេមួយឆមានអីទេប៉ុន្តែបើសិនបើដោយទស្សនៈដែលលើកខាងងាយស្រួលអូសទាញអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គាត់ថាវ៉ាឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគេអូសទាញគេឲ្យដើរតាមគេពុំមានយុវជនលើកទស្សនៈប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេតែទស្សនៈបច្ចុប្បន្នយុវជនលើកឡើងទស្សនៈគំនិតមួយចំនួនហ្នឹងវាអត់ស្របនឹងគោលការណ៍ឬការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលពុំទាន់អូសទាញយុវជនបានទាំងស្រុងទេហើយយុវជនទាំងអស់នោះមិនអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ទេបាទ
លោកអែមសុវណ្ណរាបន្ថែមថាការបំបាត់សេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិឬហាមឃាត់មិនឲ្យរិះគន់លើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយុវជនខ្លះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យុវជនទាំងនោះគឺជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើលោកអ្នកគិតថាបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈជាមនុស្សតិចជាងមុនឬច្រើនជាងមុននៅឯសន្និសីទបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះ Frontiers Tech Conference ដែលរៀបចំដោយសេតវិមានកាលពីខែតុលានៅទីក្រុង Petersburg រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនេះដោយប្រើមនុស្សយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតរបស់មនុស្សយន្តអ្នកស្រី Tina Trin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តើអ្នកជឿទេថាមនុស្សយន្តទាំងនេះគឺដូចអ្នកអញ្ចឹងឬជាដៃជើងបន្ថែមរបស់អ្នកThey can
get into areas. មនុស្សយន្តនេះអាចចូលកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ឬកន្លែងមនុស្សមិនអាចចូលបាន
ដូច្នេះមនុស្សយន្តមានសមត្ថភាពរុករកក្នុងអាគារបែកបាក់បានឬវាអាចហោះដូចមនុស្សយន្តមួយនេះដើម្បីជួយវិស្វករពិនិត្យស្ពាននិងទំនប់ទឹកដោយសុវត្ថិភាព
មនុស្សយន្តអាចដើរតួជាអ្នកហាត់ការឲ្យវិស្វករត្រួតពិនិត្យក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យជាដើម
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលចូលរួមសន្និសីទនេះថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានការបញ្ចូលបញ្ញាមនុស្សជាមួយនឹងបញ្ញាមនុស្សយន្ត IY ជា game ដែលអ្នកលេងតាមដានកោសិកាខួរក្បាលដើម្បីបង្កើតផែនទីដែលអាចជួយអ្នកស្រាវជ្រាវ
The human brain has 85 billion neurons
ខួរក្បាលមនុស្សមានកោសិកាប្រសាទ 85,000 លានកោសិកាហើយបើមានអ្នកលេង game 10,000 នាក់នោះយើងអាចតាមដានកោសិកាបាន1ឬ2ក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវយកវិធីមនុស្សទៅបង្រៀនមនុស្សយន្តឲ្យចេះតាមដានដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការបានលឿនជាងមុន
ដោយសមត្ថភាពមនុស្សមានកម្រិតទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏អាចជួយខាងចិត្តសាស្ត្រ
យើងកំពុងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចវាស់អ្វីមួយយ៉ាងសុក្រិតដោយមិនលំអៀងតាមអារម្មណ៍មនុស្ស
បច្ចេកវិទ្យា Multisense តាមដានទឹកមុខនិងកាយវិការដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជំងឺបាក់ស្បាត
យើងមានចំណេះខាងវិទ្យាសាស្ត្ររួចហើយអ្វីដែលយើងនៅខ្វះគឺបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចវិភាគកាយវិការទាំងនេះភ្លាមៗតែម្ដង
តើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចជួយទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះជាព្រំដែនថ្មីសម្រាប់មនុស្សមែនទេ?ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់ផ្នែកការទូតអាមេរិកនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងម្ដងទៀតលើទំនាក់ទំនងដែលទើបតែល្អប្រសើរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋបាលត្រឹមពង្រីកការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយបជារាអាមេរិកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមអង្គការប្រាក់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួសជុលកន្លែងបញ្ចុះសព Swift ដែលបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញអង្គការ Amnesty International និយាយថាមានការចុះថមថយខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ
៍លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗនៃគោលនយោបាយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ជូនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកឲ្យទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគូសបញ្ជាក់អំពីក្រសួងលោកនឹងធ្វើបែបណាក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិ2ដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញកាលពីខែមុននៅក្រោមរដ្ឋបាលមុនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ជូនពួកមនុស្សដែលចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ឲ្យទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញមានទៅលើពួកជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរយុទ្ធនាការអង្គការប្រាក់មួយចាត់ចែងដោយជំនឿជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រមូលប្រាក់បានរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយជួសជុលការខូចខាតដោយសារមានការបំផ្លាញនៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពពួកជនអំបូស្វីសមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋមីសូរីនៃប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញបានធ្វើឲ្យខូចខាតឬបានគាស់រំលើងថ្មចារឹកនៅភ្នំសពជាង200នៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពឆេសិតឆេអ៊ីមេតនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុង University City នៅខាងក្រៅទីក្រុង St. Louis អ្នកស្រី Linda Sasu និងលោក Tarek El Mesdi បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានគោលដៅអង្គារប្រាក់ឲ្យបាន 20,000 ដុល្លារដើម្បីជួយជួសជុលការខូចខាតទាំងនេះការធ្វើវិភាគទានបានលើសពី 20,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ម៉ោងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទឹកប្រាក់អង្គារបានសរុបមានចំនួនជាង 55,000 ដុល្លារអ្នកសេសាសូបានសរសេរតាម Twitter ថាសូមកុំមើលងាយចិត្តសប្បុរសធម៌និងសាមគ្គីភាពដែលប្រជារាស្ត្រមាននៅក្នុងខ្លួនពួកគេពួកអ្នកចាត់ចែងការអង្គារប្រាក់នេះបាននិយាយថាប្រកាសលើសពីសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ការជួសជុលនៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជួយជួសជុលមជ្ឈមណ្ឌលជីវឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកចាត់ចែងការអង្គារប្រាក់នេះបានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រនៃការអង្គារនេះថាតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះយើងសង្ឃឹមថាបញ្ជូនសារបង្រួមមួយពីសហគមន៍ជីវនិងសហគមន៍ក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមថាគ្មានកន្លែងសម្រាប់ការស្អប់ខ្ពើមការប្រមាថនៅអំពើហិង្សាបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទីយើងបួងសួងសូមឲ្យការអង្គារប្រាក់នេះធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវសន្តិសុខនិងសន្តិភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកអំបូជីវដែលមានការទង្គុកចិត្តដោយសារហេតុការណ៍នេះការពិធីអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្កោលទោសដល់កំណើនការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៃការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូជីវនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ អង្គការ Amnesty International និយាយថាទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមានតទៅទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងតំបន់នោះបានយកពួកសកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបនៅពេលគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនដែលតាក់ទិននឹងប្រទេស159អង្គការ Amnesty International បានប្រមានអំពីការរួមតូចនៃវិស័យសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅទូទាំងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីព្រោះអាជ្ញាធរបានយកមកប្រើនៅច្បាប់សង្កត់សង្កិនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីជាឧក្រិដ្ឋកម្មលោកឆាំប៉ាផាប៉ាតែលនាយកនៃអង្គការ Amnesty International ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់នោះបានច្បាច់កក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងការយកក្រុមសកម្មជនជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបលោកផាតែលបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវមនុស្សបានត្រូវគំរាមកំហែងត្រូវចាប់ខ្លួននិងត្រូវយកមកកាត់ទោសដោយគ្មានបង្អង់ដៃដោយសារពួកគេប្រើសិទ្ធិពួកគេក្នុងការសម្ដែងមតិនិងរួមប្រជុំគ្នាដោយសេរីនិងដោយសន្តិវិធី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ទី1ខែកុម្ភៈនេះទេនេះជាស្ថានភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបានក្លាយជាស្ថានភាពដដែលមួយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Mark Toner អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីរបស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសនឹងបន្តឆ្លើយសំណួរនឹងការស្នើពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាប៉ុន្តែក្រសួងនឹងមិនរៀបចំសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានការថតកាមេរ៉ាពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមករានៅពេលដែលអ្នកនាំពាក្យលោក John Kirby ដែលលោកជាអ្នកចាត់តាំងដោយប្រធានាធិបតីនិងជាឧត្តមនាវីឯកចូលនិវត្តន៍មួយរូបបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាលើកចុងក្រោយនៅតុសន្ទរកថារបស់លោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកការិយាល័យសារព័ត៌មានបានបន្តឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីមែលឬការជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែការខ្វះខាតសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងជួររដ្ឋបាលថ្មីនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់និងអ្នកដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាអ្វីមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសន្និសីទព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសគឺជាវេទិកាប្រចាំថ្ងៃសំខាន់បំផុតរបស់អាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចការពិភពលោកនានាអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកលោក Brad Bruen ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រ Global Situation Room បាននិយាយថា
ប្រសិនបើយើងមិនមានវេទិកាសន្និសីទព័ត៌មាននោះទេសំឡេងរបស់យើងនឹងអវត្តមានជាញឹកញយក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសកលសំខាន់សំខាន់
លោក Bruen ដែលជាអតីតនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសកលនៅសេតវិមានបានប្រាប់ VOA ថា
ប្រទេសផ្សេងទៀតបន្តបង្កើតឲ្យមានសន្និសីទព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រចាំមិត្តដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងផលិតវីដេអូព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអាមេរិកក៏ចាំបាច់ត្រូវមានព័ត៌មានជាវីដេអូដើម្បីប្រជែងក្នុងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយតបទៅវិញបើគ្មានការផ្តល់ព័ត៌មាននោះទេឥទ្ធិពលរបស់យើងនឹងត្រូវថមថយហើយគោលនយោបាយរបស់យើងនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់
សេតវិមានកំពុងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានដោយមានការថតកាមេរ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោមអធិបតីលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនោះនិងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសតាមរយៈ Skype គឺផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហាក្នុងស្រុកសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសផ្ដោតទៅលើបញ្ហាលើឆាកអន្តរជាតិហើយជាការពិនិត្យវិច័យស៊ីជម្រៅរៀងរាល់ថ្ងៃទៅលើវិស័យការទូតជាមួយនឹងការសាកសួរជាញឹកញាប់ដើម្បីបំភ្លឺអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយរដ្ឋបាលដែលមានអ្នកយល់តិចតួច
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាធម្មតាមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញទៅមកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេខណៈពេលអ្នកកាសែតប្រចាំភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានធំៗចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរពីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នសំខាន់នៅក្រៅប្រទេសដែលជាធម្មតាគឺបន្ទាប់ពីការអានព័ត៌មានសង្ខេបពីអ្នកនាំពាក្យគេក៏បានទុកពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមកពីប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយមិនស្វាគមន៍ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសរសេរអត្ថបទឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងគេហទំព័របម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមមនុស្សឬអង្គភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងគេហទំព័រដែលតំណាងឲ្យជនអំបូខឺតឬប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអ្នកសួរសំណួរជាញឹកញាប់ការឆ្លោយឆ្លងព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់សន្និសីទព័ត៌មាននិងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ states.gov ជាអ្វីដែលឥឡូវនេះនៅទំនេរខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលថ្មីកំពុងតាក់តែងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនលោក Rex Tillerson ត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប៉ុន្តែតំណែងនានានៅក្រោមអាវាតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅទំនេរនៅឡើយមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេតែងតាំងសម្រាប់មុខតំណែងសំខាន់បំផុតពីរជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាតំណែងរដ្ឋលេខាធិការនៅឡើយទេតំណែងកំពូលនៃអ្នកដែលត្រូវបានគេតែងតាំងមានតែអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Nikki Haley ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោក Kirby ដែលជាអ្នកនាំពាក្យកំពូលក៏មិនទាន់ត្រូវបានចាត់តាំងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទំនាក់ទំនងទើបនឹងងើបរើឡើងវិញរវាងចិននិងហ្វីលីពីនដែលជាគូប្រជែងអធិបតេយ្យភាពដែនទឹករវាងគ្នាបានប្រឈមនឹងការសាកល្បងមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាថ្មីមួយទៅលើការសាងសង់កោះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដែលត្រូវបានរំពឹងទុករបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅនឹងអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅអាស៊ីលោក Ralph Jennings រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនឹងតែនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងរង្គោះរង្គើឡើងវិញជាមួយចិនបូករួមជាមួយនឹងអេរីយ៉ាបាត់បាក់ចំហថ្មីមួយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte លែងនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដោយមិនកាត់ផ្តាច់ឬបោះបង់ចោលការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកលោកប្រធានាធិបតី Duterte បានទុកការមិនចុះសម្រុងគ្នាដល់អស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយចិនលើការទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ឡែកនេះបន្ទាប់ពីបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកជនគឺលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាលពីខែតុលាប៉ុន្តែពីខែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងមិនសូវខ្លាំងក្លាមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកំណត់ទូតក្រៅផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតកតងនឹងការសាងសង់កោះនៅលើប្រជុំកោះ Spratly ដែលកំពុងមានចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Duterte បានជួបជាមួយនឹងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីចិន Lu Jinming នៅក្រុងម៉ានីលលោក Douglas Goldfall សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
ការនេះបង្ហាញថាប្រជុំកោះ Spratly ជាបញ្ហាជាតិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយទោះជាមានទំនាក់ទំនងល្អបន្ទាប់ពីលោក Duterte បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយក៏វាមិនទំនងថាបញ្ហាចំនួននេះអាចដោះដូរតាមរយៈទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនដោយស្រួលស្រួលនោះទេហើយចិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននៅទីបំផុត
បើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ernesto Abella បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាប្រទេសលោកនឹងរក្សាជំហរទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើបណ្ដុំកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននៅពេលលោក Duterte ជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពីខែតុលាកន្លងទៅ ព្រឹត្តិការណ៍របាត់ដ៏សំខាន់មួយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានទំនាក់ទំនងមិនល្អនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមុននោះប្រទេសចិនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន24,000,000 ដុល្លារតាមរយៈប្រាក់ជំនួយនិងការវិនិយោគហើយប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របទុកចំនួនដែនទឹកសម្រាប់ការពិភាក្សានាពេលក្រោយទៀតលោក Perfecto Yasai រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីខែមករាថាកំណត់ហេតុនៃការតវ៉ាទាក់ទងនឹងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅលើកោះសប៉ានិមិត្តនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានផ្ញើទៅស្ថានទូតចិនកាលពីខែធ្នូនៅប្រចាំកោះ Spratly ចិនកាន់កាប់កោះចំនួន7ចំណែកហ្វីលីពីនកាន់កាប់កោះចំនួន9ខ្សែបណ្ដោយកោះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ហ្វីលីពីនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដោះស្រាយការតវ៉ាតាមស្រួលប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវបានចុះផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងខែមករាដោយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានព្យាយាមទប់ការតវ៉ានេះក្នុងអត្ថិភាពអ្នកជំនាញជឿថាប្រទេសចិនអាចខឹងសម្បារចំពោះសំណើរបស់លោកដូទេថេកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងការសាងសង់តំបន់អភិរក្សនៅលើកោះ Scarborough Shoal ដែលមានចំនួនប៉ុន្តែពួកគេបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់ខ្លួនចិននឹងចរចាទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូទេថេដរាបណាទំនាក់ទំនងដែនទឹករបស់ប្រទេសទាំងពីរមិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសដទៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រើប្រាស់កិច្ចចរចាទ្វេភាគីនឹងការសន្យាផ្ដល់ជំនួយនិងការវិនិយោគដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ីលោក Herman Kraft អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Philippine De La Mente និយាយថា
ខ្ញុំសង្ស័យថាបើតាមគំនិតចិននេះជាបញ្ហាដែលទាមទារការប្រឹក្សាគ្នាហើយវាមិនមែនជាសកម្មភាពឯកតោភាគីនោះទេការតវ៉ាដែលបានធ្វើឡើងនោះប្រហែលជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដរាបណាវាមិនមែនជាកិច្ចចរចាពហុភាគីខ្ញុំគិតថាចិននឹងមានបំណងទទួលយកវា
ប្រទេសតូចៗដែលមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ចិនអាចនឹងមានអំណាចបើសិនជារួមគ្នាជាស្ថាប័នមួយដូចជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានលោក Benigno Aquino អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិនៅក្រុងឡាអេតុលាការនេះបានចេញសារដីការបស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាដោយបានច្រានចោលប្រមាណ 95% នៃការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់របស់ចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមទាំងដែនទឹកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរចិនមិនបានទទួលស្គាល់សារដីការនោះទេសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្បូរទៅដោយមច្ឆាជាតិហើយអាចនឹងមានកំណប់ប្រេងហ្វូស៊ីលអ៊ីនធឺណិតក្រោមសមុទ្រជាច្រើនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏ទាមទារផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ទឹកនេះផងដែរគណៈប្រតិភូថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ្វីលីពីនបានទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងខែមករាដើម្បីជួបជាមួយនឹងអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងយ៉ាងក្នុងកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនិងទូតនីតិរបស់លោកដូទេថេក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2017នៅក្នុងការបោះជំហានដ៏ល្អមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាស៊ាននឹងមិនយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកដាក់លើតុចរចាសម្រាប់ឆ្នាំនេះនោះទេទំនាក់ទំនងចិននិងហ្វីលីពីននឹងមានភាពល្អកកប្រសិនបើអាមេរិកលូកដៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្ហាញសញ្ញាក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែរឹងមាំជាងមុនជាមួយអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាឆ្អឹងទៅទាំងកជាយូរមកហើយចំពោះអំណាចយោធារបស់ចិននៅអាស៊ីហើយនេះពេលថ្មីៗនេះអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅតំបន់អាស៊ីដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពង្រីកដែនទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ព្យាយាមការពារផ្លូវកប៉ាល់និងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលគ្រប់គ្រងអាមេរិកលោកដូទេថេបានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានឡើងកាន់តំណែងដោយនិយាយថាអតីតប្រទេសអាណានិគមលើហ្វីលីពីននិងសម្ព័ន្ធមិត្តការពារជាតិមួយនេះទីមទីហួហេតពេកពីប្រទេសរបស់លោកលោកដូទេថេបង្ហាញប្រតិកម្មបែបនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រិះគន់យុទ្ធនាការរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលមានទាំងការសម្លាប់ជនសង្ស័យចំនួនពី 5,000 ទៅ 6,000 នាក់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកដូទេថេនិងលោកត្រាំបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅដែលជាកិច្ចសន្ទនានៃក្តីសង្ឃឹមដោយលោកត្រាំបានសរសើរប្រទេសហ្វីលីពីនចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងគ្រឿង ងញៀនហើយក៏មានការសរសើរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីលោកដូទូទេវិញដែរលោកជ័យបតុងបកលដែលជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានច្បាប់និងកិច្ចការសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថាក្នុងស្រុកលោកដូទូទេបានព្យាយាមបង្ហាញថាលោកត្រាំមានភាពរុះរាយហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានការគាំទ្រច្រើនហើយព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់លោកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំលោក Carl Baker នាយកកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថា Pacific Forum CSIS នៅក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii និយាយថាហ្វីលីពីនអាចនឹងមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងចិននិងអាមេរិកតាក់ទងនឹងការកាន់កាប់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោក Rick Tillerson ដែលត្រូវបានលោក Trump តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយនៅក្នុងសវនកម្មនៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីដើមខែមករាថាចិនត្រូវតែបញ្ឈប់កាន់កាប់កោះដែលមានចំនួនបន្ថែមទៀតលោក Carl Taylor ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចិនប្រហែលជាបានសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការដឹកនាំរបស់លោក Trump លោក Taylor និយាយថាលោក Duterte អាចនឹងមិនឲ្យលោក Trump ពង្រាយទីហាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននោះទេ
The longer term is quite different. The build up of the US military is going to take years. So it's not going to happen.
រយៈពេលកាន់តែយូរអាចមានភាពខុសប្លែកច្រើន។ការពង្រីកទៅហ៊ាននឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំ។វានឹងមិនកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេ។វាច្បាស់ណាស់ថាលោកត្រាំនឹងស្វែងរកទីផ្សារនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាកេងកងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណជាមួយនឹងប្រទេសចិន
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ដោយបំពេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកចេញពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួនចូលក្នុងសមុទ្រនេះជាការសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកលើកទី1របស់កូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន20ដងដែលមិនដែលមានការពីពេលមុនកាលពីឆ្នាំទៅមកលោកអនុសេនីយ៍អាយ Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋនិងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តការបាញ់បង្ហោះនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងគូសុងភាគពាយ័ព្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកំជួចមីស៊ីលនេះបានហោះចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនទីបញ្ជាការការពារដែនអាកាសតំបន់អាមេរិកខាងជើងបានកំណត់ថាកំជួចមីស៊ីលនេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់តំបន់អាមេរិកខាងជើងឬសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអនុសេនីយ៍អាយដាវីសបាននិយាយបន្តទៀតថាការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបែបនេះចេញពីកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះជាកម្មវិធីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខដើម្បីព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពួកគេកំពុងបំពេញសេចក្តីសម្រេចនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការព្យាយាមបញ្ឈប់ការសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារពួកគេមានការបើកចំហនិងដំណើរភាពអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការស្ថាបនាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយយើងបើកចំហសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីផ្ដួលការសាកល្បងនេះលោក Davis អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងតាំងចិត្តការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការប្រឈមការគំរាមកំហែងទាំងនេះជាពិសេសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចូស៊ីបយុនតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរបស់លោកគឺលោកគីមតំណាងពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកកាណាស៊ូជីអគ្គនាយករបស់ជប៉ុនដែលបានបញ្ជាក់ពីការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលោកស្រីនីតិហាឡេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់សមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្យប្រើប្រាស់ធនធាន ដែលមានដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់របបកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងទទួលខុសត្រូវមិនមែនត្រឹមពាក្យសម្ដីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសកម្មភាពរបស់យើងការបាញ់បង្ហោះកំជួយបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុតទៅទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តដ៏ពេញទំហឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារមាតុភូមិកងកម្លាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយប្រើកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ពេញលេញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Sean Spicer បានការពារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការហៅអ្នកកសែតថាជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចោទបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានខ្លះថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លំអៀងនិងមិនពិតដោយចេតនាលោក Spicer បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយថាលោកប្រធានាធិបតីគោរពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធានាសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនិងទូនីតិរបស់កសែតក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការគោរពនេះត្រូវមានទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីយល់ថាកសែតខ្លះព្យាយាមរៀបការមិនពិតនិងមិនយុត្តិធម៌អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះជាសម្ដីរបស់លោក Spicer លោក Spicer មិនបានលើកយកឧទាហរណ៍អំពីការរៀបការព័ត៌មានមិនពិតឬមិនយុត្តិធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានសុំឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចង់និយាយថាលោក Trump មិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះព័ត៌មានសម្ងាត់នៅពេលដែលលោកបានដឹងអំពីការសាកល្បងកំជួតមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកកំពុងតែពិសារអាហារពេលយប់នៅកន្លែងសាធារណៈនៅឯកន្លែងលំហែកាយរបស់លោកឈ្មោះ Mar-a-Lago នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ពួកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ត្រី2នាក់ជាប់សង្ស័យថាបានបំពុលបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងការធ្វើឃាតច្បាស់លាស់មួយបានដឹងអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើហើយបានទទួលការវឹកវើឲ្យធ្វើសកម្មភាពបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកស្ត្រីដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការស្លាប់របស់លោកគីមយ៉ុងណាំបានអះអាងថាគាត់បានត្រូវបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការវាយប្រហារលើលោកគីមនៅឯចំណតយន្តហោះមួយក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដោយគាត់ជឿថាគាត់ចូលរួមក្នុងការថតទូទាស់មួយលោកអគ្គស្នងការប៉ូលីសខាលីតអាប៊ូបាកាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាយើងមានជំនឿមុតមមថាការវាយប្រហារនេះមានការគ្រោងទុកជាមុនហើយថាស្ត្រីទាំងនេះបានទទួលការវឹកវើឲ្យធ្វើសកម្មភាពបែបនេះការនេះមិនមែនជាការថតកុនទេរូបតាមកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននេះបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាស្ត្រីទាំងនេះបានចាប់លោកគីមពីខាងក្រោយហើយបានដាក់អ្វីមួយផ្អឹបយ៉ាងខ្លាំងលើមុខលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com
ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.